Hai, saya Noval Atta. Di podcast ini, saya akan membacakan cerita pendek berjudul Senyum dan Harganya. Cerita dimulai pada malam hari ketika Sekar telah pulang kerja. Dia menanyakan hal yang mengusik batinnya kepada sang paman. Sebenarnya, apa yang Lek Hasan ceritakan pada Tuan Mahardika? Kenapa beliau keluar ruangan dengan terbahak? Tanya Sekar. Paman hanya menceritakan omong kosong. Tapi apa, Lek? Sekar menatap pamannya dengan penuh tanda tanya. Lek hanya menyemprotnya dengan gas tertawa. Apa? Hasan menatap keponakannya dengan wajah menyesal. Teringat peristiwa tadi siang, dia menyemprotkan gas tertawa pada Mahardika sambil menahan nafas selama mungkin. Itu curang, Lek, seru Sekar. Mereka tak akan menjadi miskin dengan memberikan hadiah itu kepada kita, sanggah Hasan. Uang hadiah itu menjadi haram sebab cara mendapatkannya dengan berbohong. Hasan pun terdiam. Besok, Sekar akan mengatakan sejujurnya kepada Tuan Mahardika, ucap Sekar tegas. Dengan resiko kamu dipecat, Sekar mengangguk mantap. Lebih baik dipecat karena berkata jujur daripada menanggung rasa bersalah karena sebuah kebohongan. Keesokan harinya, Sekar pun mengatakan sejujurnya kepada Mahardika perihal kecurangan yang dilakukan sang paman. Mahardika terlihat murka. Kurang ajar kalian, teriaknya. Sejenak Sekar mematung, kemudian seolah senyum terukir di bibirnya, senyum keikhlasan. Di sebuah ruang ICU, seorang berteriak kepada dokter. Dokter, ayah saya sadar. Mahardika membuka matanya, tersadar dari koma. Dilihatnya, ruangan serba putih, beberapa selang dan kabel terhubung di hidung, dada, serta tangannya. Aku di mana? Tanyanya. Ayah di ICU, jawab sang anak. Mahardika mencari-cari sosok Sekar, gadis yang tadi ada di hadapannya. Tapi lelaki itu tidak menemukannya. Apakah semua yang terjadi tadi hanya mimpi? Tanya Mahardika dalam hatinya. Dokter datang memeriksa kondisi Mahardika, mengucap syukur atas perkembangan pasiennya yang sudah 5 hari koma. Tidak banyak pasien yang bangun dari koma. Anda orang terpilih yang diberikan kesempatan kedua. Dokter muda nan taman tersenyum kepada Mahardika. Terima kasih pertolongannya, dok. Berterima kasihlah kepada Allah. Dokter itu pun kembali ke meja kerjanya. Nak, ibumu? Lirih Mahardika bertanya pada si sulung. Ayah, ibu telah tiada. Sesak menikam dada Mahardika. Seandainya saja, kepergian istrinya juga hanya mimpi. Panggilkan Sekar, aku ingin berbicara dengannya, kata Mahardika kepada anaknya. Tapi ya, kondisi ayah belum stabil. Lakukan saja yang ayah bilang, nak. Tak ada pilihan, anak Mahardika pun melaksanakan perintah ayahnya. Sekar datang di rumah sakit setelah maghrib. Dokter mengizinkan gadis itu bertemu dengan Mahardika. Keadaan lelaki itu membaik dengan cepat setelah terbangun dari komanya. Assalamualaikum tuan, hal apakah yang ingin tuan perintahkan kepada saya? Tanya Sekar ketika telah berada di sisi pembaringan Mahardika. Gadis itu memandang lelaki yang terbaring lemah dan mata sayu. Duduklah. Mahardika memperhatikan gadis itu duduk di kursi coklat tua. Berapa umurmu, nak? 18, tuan. Apakah kamu keponakan Hasan, pekerja di perkebunanku? Iya, tuan. Beliau paman saya, merawat saya dari kecil setelah kedua orang tua saya meninggal, jawab Sekar. Mahardika terdiam sejenak. Apa kegiatanmu jika selesai bekerja di rumahku? Tidak ada, tuan, jawab Sekar. Hanya terkadang saya mengunjungi sebuah panti asuhan. Oh ya, mata Mahardika membulat. Apa yang kamu lakukan di sana, Sekar? Hanya mengobrol dengan anak-anak panti. Mereka seperti saya, tidak punya orang tua. Namun, saya lebih beruntung karena masih punya paman dan bibi yang merawat saya dari kecil. Mahardika lekat menatap Sekar. Baru kali ini, dia benar-benar memperhatikan gadis itu. Tubuhnya mungil, kulit kuning langsat, wajah bulat, dan ada tahi lalat di sudut dagunya. Entah sudah berapa lama gadis itu bekerja di rumahnya bersama 5 pembantu yang lain. Mahardika hanya sering melihat gadis itu menyajikan teh di meja makan. Apa yang Sekar lakukan selain itu? tanya Mahardika. Sekar memandang Mahardika, matanya menyeratkan keraguan. Katakan saja Sekar, apalagi? Tanya Mahardika. Saya menyumbangkan 10% dari gaji saya untuk anak-anak panti. Mahardika terdekun beberapa saat, memandang gadis lugu di depannya dengan perasaan haru. Sebuah kepalan tinju raksasa seolah telah menohok hatinya, melemparkan diri dalam kubangan rasa malu. Bagaimana gadis yang mungkin tidak berpendidikan itu lebih tahu tentang berbagi dibanding dengan dirinya yang punya gelar berderet? Lelaki itu tersenyum pahit. Terkadang lebih dari 10% tuan, di saat tahun ajaran baru, kebutuhan sekolah mereka cukup banyak. Donatur lebih banyak menyumbang mereka ketika Ramadan dan Idul Fitri. Hati Mahardika terasa getir. Betapa dirinya telah dipecundangi gadis belia di depannya dengan petuah kemanusiaan. Sekar, setelah aku keluar dari rumah sakit, antarkan aku ke sana, panti asuhan itu. Sekar mengangguk. Gadis itu pun memenuhi janjinya. Ketika Mahardika telah keluar dari rumah sakit, dia membawa laki-laki itu ke sebuah panti asuhan kecil yang menampung 21 anak yatim piatu. Ada rasa heran yang terpanjang di raut penghuni panti ketika melihat Sekar datang tidak sendirian. Bu Halimah, pengasuh panti, tergopoh-gopoh menyambut Sekar dan Mahardika. Lelaki itu menyerahkan banyak uang untuk kesejahteraan penghuni panti. Seorang pelayan menurunkan barang-barang yang dibawa Mahardika, disambut Bu Halimah dengan linangan air mata baru. Di antara barang-barang itu ada sembako, mainan, makanan kecil, dan baju-baju sekolah. Senyum anak-anak panti pun merekah. Bibir-bibir mungilnya mengolom lollipop yang dibagikan Mahardika dengan tangannya sendiri. Bala bata mereka memancarkan kegembiraan yang sangat. Mahardika duduk di tengah kerumunan, mendongengkan cerita-cerita lama yang disambut dengan wajah dan tanya antusias. Lelaki itu kini menikmati rasa yang memuncah di dada. Entah apa. Menggilai senyum yang terukir di bibir-bibir itu, senyum yang dihargai sangat mahal oleh sang pencipta. Ganjaran besar akan diberikan kepada sang penyebab. Mahardika pun ikut tersenyum, senyum paling indah yang pernah dia sungkingkan. Namun, tubuh lelaki itu tiba-tiba roboh, menyebabkan suara teriakan gaduh penghuni panti. Jantung lelaki itu kini berhenti berdetak, mengikuti sang istri di keabadian. Tamat.